Přeji vám boží pokoj a jsem rád, že můžeme hledat tvář toho, kdo má slova věčného života. Že smíme přicházet za tím, kdo má pro nás východisko v každé situaci. To dnešní kázání bude hodně čerpat z listu Filipským a přečtu hnedka na začátek dva verše z první kapitoly, 23. a 24. A Pavel tam vyznává. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Neuplynulo ani, nebo zhruba uplynulo 6 let, prostě nějaká etapa života Pavlova a on vyznává, toužím odejít a být s Kristem. Ale v tom smyslu jako ještě být tady na zemi, anebo už tady raději nebýt. Zhruba 6 let předtím, když psal dopis do Tesaloniky, a to je nejstarší ze zachovaných spisů v Novém zákoně, tak tam ještě měl takové jiné vyznání. Tam, když chtěl potěšit pozůstalé po těch, kteří zůstali, když zemřeli někteří věřící, tak on jim říkal, nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili, jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkám podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně. On prostě žil tím, čím žila církev té doby. Tak jak jsme viděli Krista odcházet, jak nám zmizel z dohledu a fyzicky ho viděli mnozí, tak stejně tak ho ještě za našeho života uvidíme přicházet. A teďka najednou Pavel je ve vězení. My samozřejmě víme, že se dostal jako z mnoha vězení, ale v tu chvíli on to nevěděl. V tu chvíli seděl ve vězení pro Krista. Není už zcela zdrav, je mu jistě více než 50, nevíme úplně přesně, ale víme jistě, že mu bylo více než 50 let. A musel si projít určitou, jakoby, jak to nazvat, možná katarzí, nevím. To je přesně to, když očekáváte něco hezkého a najednou ono se to jakoby dlouho neděje. On čekal, že ještě za jeho života se to všechno stane a naplní a teďka najednou už poznával, no já asi zemřu dřív, než Kristus přijde podruhé. A tak ho napadá ta myšlenka, už bych byl raději u Pána. Víme ale, že se vydává Bohu a nechává to na něm, že prostě má srdce vydané před Bohem. A tak oproti té lákavější variantě, už být s Kristem, tak staví tu, no ale pro vás je lépe, abych tady ještě zůstal. I když jsem ve vězení, i když už se necítím úplně zdrav, mám nějaké zdravotní problémy, i když už nejsem úplně nejmladší a síly nemám takové jako dříve, přesto chci tady zůstat, protože pro vás je to dobré. Myslím, že následuje příkladu svého mistra. Pán Ježíš přece se modlil. Otče, odej mi ode mě ten kalich, je-li to možné. Ale ne moje vůle, ale tvoje vůle se staň. A to je velmi podobné. Máme jakoby v dosahu něco příjemnějšího a nebo něco, co je sice dobré pro druhé, ale ne tak příjemné pro mě. A Pavel následuje tohoto příkladu. Už jste se někdy cítili, jak se říká, pod psa? že jste si řekli být už tak u Pána. Není to ale v naší moci, a my to víme, samozřejmě pokud vyřadíme jakoby ty možnosti, jako zmáčknout tlačítko katapult a vystřelit se mimo tento život, což není určitě dobrý řešení. A když navštěvujeme sestru Noemi Subkovou, tak ona velmi stará paní, tak tam to pokaždé zazní, buď to v modlitbě, nebo přímo, nebo v obojím. Kéž už bych mohla být u Pána. Kéž už bych nemusela být starostí pro ty moje blízké, kteří sami mají teďka více než dost trápení a starostí. Ale vždycky jedním dechem dodá, ano, ale to je v Boží ruce. A musím vám říct, že už je to, myslím, víc než rok, kdy ulehla, kdy nemůže tady být mezi námi, tak je na tom vlastně fyzicky lépe a lépe. Je na tom teď lépe, než byla třeba před rokem. Jaké paradoxy se dějí. Tento týden, když jsme byli s rodinou na Kozím hrádku nahoře se podívat na ten krásný výhled na město a okolí, tak jsme tam potkali, a nebo lépe řečeno, já jsem ho potkal, protože sice tam moc lidí nebylo, ale já jsem se s ním dal v uvozovkách do řeči. Ještě se k tomu vrátím, proč v uvozovkách. Potkali jsme tam staršího pána. Nevím přesně, jako těžko se mi odhaduje věk, ale myslím, že byl starší než já. Byl oblečený jako správný motorkář. Jako na první pohled bylo jasné, že přijal na motorce ke Kozímu hrádku. A nebo do Mikulova minimálně. Nerozuměl mi ani slovo, mluvil německy. Já trošku německy rozumím a trošku jsem se snažil všemi jazyky, ale nerozuměl mi ani slovo. Ale pochopil jsem, že se mě ptá, ukázal mi na svatý kopeček a můžu tam vyjet nahoru? Ne, nemůžete, to nejde. Jasně, vede tam cesta, ale tam se nesmí přece. Dobře, jak se rozhlížel dál? A co Turold? Ne, není možné vyjet nahoru. A co Stolová hora? Ta je hnedka zatím vidět, tam vykukuje. Ne, tak jsem pochopil, že asi touží po nějakém dobrém rozhledu, po nějakém zážitku, něčem, co ho potěší, naplní. Tak jsem se podíval na druhou stranu, směrem do Rakouska a chtěl jsem ukázat Kreuzberg, ale on je schovaný za zámkem, tak jsem ukazoval, že za zámkem, ale to mě nepochopil. Tak pak jsem viděl, že vidět je Falkenstein, tak jsem mu ukazoval tam. Tam se dá vyjet skoro až nahoru. A je tam krásný výhled tady na ty končiny. A tak pak teda pochopil a řekl, že se to dá do navigace, že dobrý. Ale tak nějak padla na mě z toho muže taková tíseň. Taková jakoby lítost, nebo nevím, jak to nazvat. Měl jsem pocit, že on po něčem touží, ještě mi vysvětloval, že bydlí někde mezi Vídní a Lincem a že mu trvá zhruba 2,5 hodiny, než sem dojede, tak asi už tady někdy byl a někdy 3 hodiny. A jakoby po něčem toužil a určitě vnímal jsem, že asi je sám, že prostě to není, že doma nechal super rodinu a prostě si vyjel 2,5 hodiny tam a pak ještě tady se někde projede a pak zase zpátky. A jakoby hledal něco, co mu dá nějaký smysl. Jo, Kozí hrádek dobrý, ale ještě něco bych chtěl víc. A hnedka se mi samozřejmě vybavilo to, co jsme měli necelý týden předtím na poušti. Měli jsme tam, nebo byl tam pozvaný psycholog Jeroným Klimeš, možná někteří znáte jeho knihy, některé, a je to katolík. A kromě jiného, to nebylo jakoby hlavním obsahem, tak ale také trošku hovořil o krizi středního věku. Určitě jste to slovo už někdy zaslechli, minimálně. A samozřejmě se mi jako na něm přesně vybavili jakoby ty, to, co je často udávané, jako ty symptomy toho, jak prostě lidé se snaží překonat něco, co přichází a co není příjemné. lidé, hlavně muži, jak se to týká především. A ta motorka často k tomu patří, ono se to používá jako takový jakoby zástupný symbol. Jako. 50 plus věk a silná motorka. A sám. Nesnad pro nějakou genderovou vyváženost jsem zvolil teďka to téma, když nedávno jsem hovořil o Sáře a o tom, co prožívali těsně předtím, než se jim narodil ten zaslíbený syn. A ptal jsem se, jestli i náš sbor v něčem není podobné té Sáře, která už je po přechodu. Ale Hospodin přesto má to řešení pro ně. Myslím, že prostě v našem sboru je i ten ženský prvek, i ten mužský, jsou tady ženy i muži. A tak bych chtěl oslovit i tu druhou stránku, když věřím, že to není slovo jenom pro muže dneska. Jaká je cesta z té blbé nálady, z té krize, která prostě na člověka někdy přichází, anebo na celé společenství? Když se nám zdá, že se nám nic nedaří, když se nám zdá, že nám chybí šťáva, jak se říká, že nám chybí jakoby motivace něco dělat a jít do rizika, jít do nových věcí. Chybí nám prostě to nadšení pro věc. Jakoby se netěšíme z toho, že se to podaří, že něco bude jinak, když do toho půjdeme. Když už nečekáme to lepší, co je ještě před námi, ale začneme jakoby se na náš život anebo na to celé společenství, na jeho život dívat a odpočítávat jakoby odzadu. Kolik mi ještě zbývá? Možná proto ty špatné, velmi špatné pocity někdy přicházejí, že jsme zvolili ty špatné varianty řešení. To, co často vidíme kolem sebe ve světě. A nemůžeme se divit, protože člověk, který prožívá krizi, tak se snaží vyřešit. To je normální. A tak si pořizuje věci, po kterých vždycky toužil a dříve nemohl si je pořídit a teď už může. A pouští se do nějakých dobrodružství. Ale ono ho to třeba netěší. Ono ho to zpravidla netěší. Ono to nepřináší to potěšení, které jakoby očekával, když mu bylo třeba 17 nebo 15 a s klukama jezdil někde po polích, po polních cestách na mopedu. A těšil se třeba, až bude mít ten svůj moped, že teď musí jenom na tom kamarádovi. Ono najednou je to jiný. Chtěl bych mluvit k našim duším, a to zejména teda k mužským duším, nebo některých z nás, ale i k našemu společenství. A to se týká nás všech. Chtěl bych načrtnout nějaké strategie, které by nám mohly pomoci takovým jakoby pádům nebo těm špatným prožíváním a ztrátám iluzí, nebo já nevím, jak to všechno popsat, předejít, anebo to minimalizovat, anebo nám to pomohlo přežít takové věci, kdy se jakoby nedaří, kdy už ty síly ubývají. Jak překonat, přežít nějaké nelehké období, které třeba souvisí s věkem a prostě to prožíváme, nebo to takhle, spíš to na nás doléhá, ať jsme věřící nebo nevěřící, prostě to na nás dolehne a my se s tím musíme nějak vypořádat. A mladí a silní, nastražte uši též, i vás se to týká, protože prevence je nejlepší příprava na ty krize, nebo prevence. Jako dá se hodně udělat předem, abychom krizi lépe zvládli. Takže to slovo i pro ty, kteří si myslí, že se jich to vůbec netýká, protože zatím vidí jen ty krásné věci, které jsou před nimi. Možná taková psychologická odbočka prvně. Nějací vědci si dali tu práci, když možná to bylo proto, když dumali nad tím, jak je to možné, že když si vynesou na graf, kolik lidí spáchá sebevraždu v jakém věku, jak je to možné, že zrovna kolem 50 a plus, mezi 50 a 60, je tam obrovský nárůst. A to hlavně u mužů. U žen nepatrně, u mužů obrovský nárůst. A tak možná i proto, jakoby dumali, co teda se v té době děje. A nakreslili si jiný takový graf, kde se snažili dát do souvislosti, kolik energie člověk v různém věku jakoby potřebuje, spotřebuje, řekněme třeba sní, kolik kilojoulů potřebujeme, abychom mohli žít, a kolik naopak je schopen vydat jakoby nějaký užitek. Myslím, že my už žijeme v době, kdy ten užitek často se poměřuje podle mzdy. Tak řekněme pro zjednodušení, kolik energie potřebuje v 5, 10, 20, 30, 70 a kolik si v té době vydělá peněz. Jak je jakoby úspěšný, jak je produktivní. No a zjistili, že se to velmi liší u muže a u ženy. Ta křivka u muže, to je jako střela vystřelená v tom nejlepším úhlu. Myslím, že to je 45 stupňů, jestli se nepletu, aby to dolétlo co nejdál. Vystřelíme, velká rychlost, velké stoupání, a pak někde se ta dráha trošku zlomí a je tam taková cesta, která už není tak náročná, už to není tak nahoru, ale pak se to někde zlomí a už to prostě nezadržitelně jde k zemi. U ženy je to trošku jinak a o ženách dneska nechci úplně hovořit, ale přesto vám to řeknu. Žena je jako raketa s raketovým motorem. Ta prostě startuje sice pomaleji, ale je schopná restartu, jakoby. Je schopná i po té, co měla děti a věnovala se dětem a kariéra prostě šla do háje, tak znova nastartovat a znova budovat kariéru, znova zvýšit mzdu, prostě jakoby mít větší produkci. Samozřejmě tady v těch křivkách není zahrnuto to, co jakoby investujeme do druhých, a o tom přesně možná je ten náš křesťanský život, o tom ještě budu hovořit. Takže ten muž, když se tak dere nahoru, a potom teda už to jde trošku snadněji, ale už to není nahoru, ale zas to jde snadněji, tak to taky není špatná část života, tak se jednoho dne ocitne na tom místě, kde se ta hora jakoby láme na druhou stranu. A když se takhle podívá člověk dolů, a co tam vidí? Cestu dolů. Vidí tam ten konec. Vidí tam možná to, proč začne najednou ten svůj život odpočítávat odzadu. Kolik mi ještě zbývá. No ale my muži samozřejmě toužíme lítat a vznášet se a nechceme se smířit s tím, že by naše cesta šla dolů, když přece my chceme jít nahoru. Nikam jinam to nás neuspokojí. A tak proto ti, kdo neznají Krista, tak vlastně nemají moc příležitostí se dozvědět to jinak, tak zkouší různá řešení. Ta motorka, to je takový obraz, prostě to může být cokoliv. Dopřeju si něco, po čem jsem vždycky toužil. To mi dá teďka tu novou energii, novou šťávu. Prožiju něco, co jsem vždycky to chtěl a nemohl jsem si to dovolit. Nějaká super dovolená, oslavy, párty, já nevím co. Někteří dokonce vyzkouší i drogy, kterým třeba do té doby odolali. A nebo, a to je zvlášť smutné řešení, skartují svůj předchozí život, hodí ho do skartovačky a řeknou si, začnu znova. Najdu si atraktivnější, mladší ženu a budu prožívat to, co ve 20. To je přece dobré řešení, si myslí. Paradoxně, když jsem přemýšlel o křesťanských mužích, tak člověk, když to na něj aspoň trošku dolehne, jako nemyslím, že by musel člověk pod tím padat, křesťan, ale přece jenom to dolehne, tak možná první věc, která ho napadne, jestliže je ženat, tak skočí manželce do náruče. To je hrozný, co jsem viděl, prosím, pomož mi. Smutný je, že tak, jak se říká, že muž je z Marsu, žena z Venuše, že v mnohých věcech prostě se jakoby nerozumí muž a žena, tak to je přesně jedna z těch věcí, kde žena muže naprosto nerozumí. To je něco, ačkoliv mnohé ženy říkají, že prožily také takovou krizi, ale zrovna v tu dobu většinou ta žena startuje někam do nových výšin a ten muž teda zrovna už začíná padat a je to jakoby, nevím, o čem mluvíš. Cože jsi to viděl, cože to prožíváš. Ale samozřejmě je tady něco, co ti dva lidé spolu prožili v minulosti. A je to něco, z čeho člověk může čerpat. A to platí obecně pro krize. Ty společné prožitky, to, že to nehodím do skartovačky a nechci to nastartovat někde jinde znova, ale vážím si toho. A ono mě to může podržet. Může mi to pomoci. Stále se snažím mluvit k jedné duši i k celému společenství. Doufám, že ženy jste nevypli a mladí. A nebo ti, kdo už to máte dávno za sebou a máte to zpracované a není to pro vás žádný problém. Co tedy funguje? Nemá smysl mluvit jenom o tom, co nefunguje. Dobré je ukázat to, co funguje, to, co by nám pomoci mohlo. Tu pointu prozradím hned a potom se pokusím vám to ukázat na jednom biblickém textu a mohli bychom jich najít řadu. Ideální příprava a ideální posila v době sestupu a příprava na ten okamžik, kdy to nastane, kdy prostě už nám ty síly skutečně dochází a opouští nás ten životní elán a ta motivace, je řádný křesťanský život. Prostě žít s Kristem. Žít podle písma, následovat Krista, žít ve společenství a ve službě druhým. A to bych chtěl zvlášť dneska zdůraznit. Žít ve společenství a ve službě druhým. Přečtu ten text, nyní je z epištoly Filipským, ze 4. kapitoly prvních 9 veršů. A jenom pár poznámek potom k tomu přečtenému textu přidám. Moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mou radostí a slávou. Proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Euody domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe, prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a s ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Stůjte pevně v Pánu. Hnedka to začíná tím takové úplně praktické nějaké věci z toho společenství. Buďte zajedno, smiřujte se, veďte druhé ke smíření. Pomáhejte jim, pomáhejte jim. Nestojíte sami, jako je tam řeč o spolupracovnicích. Nejste sami. To, co vás postihlo, ano, postihlo, ale nejste sami. Máte kolem sebe lidi, kteří vám mohou pomoci. Na druhou stranu máte kolem sebe lidi, kterým vy dnes můžete pomoci. Buďte si jisti, že Pán je blízko. To vědomí, že Pán je blízko, že se mi nevzdálil, že mě neopustil, že mě má rád, to je zdrojem naděje a síly k dobrému křesťanskému životu. Prostě dělat to, co je dobré. Jinak bychom možná ztratili motivaci. To je zdroj té motivace. Pán je blízko v každém okamžiku, v každé životní etapě. I když někdo už leží na lůžku a nemůže přijít sem na shromáždění a je starý a nemocný, i v té chvíli Pán je blízko. A je to také zdrojem radosti a mírnosti. Modlete se v přímluvách i ve chvalách. Přimlouvejte se, modlete se, proste, vzdávejte díky. Každou věc, úplně tu nejobyčejnější, přinášejte Bohu. To od vás vzdálí trápení a pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce v Kristu Ježíši. A nakonec přemýšlejte o tom, co je dobré, co jste se u Krista a u druhých, kdo jsou v Kristu, kdo jsou v církvi, naučili, a to čiňte. Nejenom přemýšlejte, to je dobré, ale to čiňte. Co je tedy ten kvalitní křesťanský život? Je to hodnotný život, který žiju nejenom pro sebe. A když se ohlédnu zpět, a to mohu kdykoliv, ne ve smyslu, není mě hoden ten, kdo se ohlíží zpět, ale prostě mohu s vděčností Pánu děkovat Bohu, co učinil v mém životě, tak tam možná uvidím ty věci, do kterých jsem investoval. Nejenom do sebe a do svého potěšení, ale uvidím tam třeba děti mých dětí, kteří se drží Krista. A nebo vychované děti, které se drží Krista. A nebo bratra, sestru, který šel do zahynutí, než jsem ho oslovil a než jsem mu sdílel tu dobrou zprávu o záchraně. Než jsem mu ukázal tu naději, která je v Kristu. A on teďka stojí v Pánu a jeho rodina je skrze něho požehnaná. To je hodnotný život. To jsou věci, které zůstávají, které mají hodnotu neustále. Ať se my cítíme dobře nebo špatně. To je bez ohledu na naše prožívání. Jsou to hodnotné věci. Je to ta změna té egocentrické orientace, která je vlastní mužům a muži za to tak trochu nemohou. Prostě takto jsme nastaveni. My musíme podat výkon. Musíme obsadit to území. Musíme získat tu ženu. Musíme jít nahoru, pořád se šplhat. Ale je to zaměřený hodně na člověka, sám na sebe. Změnit na to zaměření, jsem tady pro druhé. Možná právě proto mi Pán žehná a možná právě proto mám tolik sil a možná právě proto jako muž mám víc sil než žena, abych dělal to a to a to a každý se tam můžeme vybavit jistě mnoho věcí. Abych byl požehnáním pro druhé. Abych byl orientován na prospěch těch druhých, ostatních, nejenom na ten svůj. A přesně to nás učí Pavel. Přesně o tom mluví. A přesně to je to, co nám ukazuje, a nejenom ukazuje, ale dává nám k tomu sílu Kristus. Dává nám sílu, abychom to činili. Zmocňuje nás. To je přesně to, v čem máme napodobovat Pavla, tak jako on napodobuje Krista. Už nás čeká jenom závěr a chtěl bych, aby ten závěr byl pro všechny. Nejenom pro muže, ale i pro ženy, nejenom pro staré, teda středně leté, to je krize středního věku, ale i pro staré, i pro mladé. Nejenom pro duši tvojí konkrétní, ale pro celé společenství. Stačí se rozhlédnout a vidíme, že někteří z nás jsou oslabeni. Nemoc, nějaké zranění, životní etapa, ale i, anebo právě v této situaci se přimkněme k Hospodinu, k Pánu a žijme řádný křesťanský život. O tom jsem mluvil před chvilkou, co to ten řádný křesťanský život je. Vracím se k tomu textu, který byl z Deuteronomia. Ti, kdo se přimkli k Pánu, ti přežili dodnes. Ti, kdo se odvrátili a šli k Bel Peorovi, zemřeli. A pokud vás to bude zajímat, klidně si najděte v písmu, co ten kult midiánský byl a kdo to byl ten Bál, kterého oni a jakým způsobem uctívali. Myslím, že to je přesně to odpovídající, co dělá ten svět kolem nás dnes. Takže i ti oslabení, žijte život v naději, že Pán je blízko a ve službě druhým. Někteří by se možná porozhlédli po atraktivnější a svěžejší, hezčí ženě nebo církvi. To je to, co taky člověka přirozeně napadá, když přichází nějaká krize. Když přichází životní krize, tak ta žena pro muže. A když přichází, a možná muž pro ženu, a když přichází krize ve společenství nějaká, tak zas některé napadá porozhlednout se někde jinde. Vždycky je nějaká hezčí a nějaká atraktivnější. Vždycky. V každé situaci. Ale nedávejte svůj život do skartovačky. To, co jste prožili doposud, nezničte to. To je škoda. Angličani mají krásné přísloví, své počasí si neseme všude sebou. Takže člověk sice odchází za lepším, jak si myslí, ale ten svůj splín a tu svoji nespokojenost, to je přece důvodem, proč došlo k té změně, si nese sebou. Možná po pár okamžicích slastných najednou zjistí, že je na tom úplně stejně jako předtím, ale ztratil to, co předtím prožil, to dobré, a už se nemá kam vrátit. Ty, kdo stojíš ve službě, ať je to v rodině nebo v církvi, investuj do druhých. Snaž se jim pomoct, aby oni mohli převzít tu štafetu. Konec konců, ta křivka, to je jenom takové jakoby pomoc pro nás, to, jak muž letí jako střela. Kdybychom to vzali z dlouhodobého pohledu společnosti, je to přece o tom, že si předáváme tu štafetu, že tam, kde jedni skončili, tak my začínáme a neseme to dál, abychom to zase předali. To je i to požehnání, o kterém jsme nedávno hovořili. My máme to požehnání a máme o něj usilovat, abychom ho využili, abychom ho předali těm, kdo jdou po nás. Dělej všechno pro to, aby mladí, v uvozovkách mladí to nemusí být 20-letí, aby tu štafetu mohli vzít. Podporuje, předávej jim znalosti, zkušenosti, pozbuzuje. Ty už přece máš přehled, nadhled. Ty je můžeš pozbudit, ty je můžeš potěšit, když zrovna jsou smutní, že se jim něco nedaří. Buď velkorysý. To všechno k tomu patří. I když to dělá hůř než ty, buď velkorysý a pozbuď ho a dej mu prostor. Jednoho dne to bude dělat jenom on a ty už nebudeš mít sílu to dělat. Jak se často díváme na ty naše mladí? Říkáme si, to není možný. jako tito lidé budou v církvi jednoho dne, tak jako my jsme tady dneska. Na nich to bude stát. Mějme důvěru. Pán má s nimi svůj záměr a naplní ho. A vy, kdo si myslíte, že nyní je čas jenom pro rodinu a jenom pro tu kariéru a jenom pro to šplhání nahoru, to je prostě teďka to, co zaplňuje celý můj obzor. Přebírejte zodpovědnost za druhé. Proměňujte to svoje zaměření z toho egocentrického na to zaměření pro druhé. Vstupujte do služby, přebírejte ty štafetové kolíky, které možná někdy se nám ti starší snaží předat, jakože oni ani už neběží, ale sotva se belhají a už se těší, až ho převezmem, než padnou. Protože ano, oni mohou padnout a my ten kolík nepřevezmem. I to se může stát. Vstupujme do služby a přebírejme ty kolíky štafetové. Ne, nechme si celý ten obzor zastřít jenom tím naším růstem, tou naší kariérou. To nás v důsledku, až přijde krize, nepodrží. A následujme Krista. A čiňme to, k čemu nás vede. Amen. Pojďme se modlit.